Каля 50 тысяч хрысціян знаходзіцца ў турмах паўночнай Карэі за свае рэлігійныя перакананні, перадае агенцтва Фідэс. Паводле дакладу спецыяльнага назіральніка ААН па правах чалавека ў паўночнай Карэі Марзукі Друсман, прадстаўленым нядаўна ў Савеце ААН па правах чалавека ў Жэневе, юрыдычная сістэма ў дзяржаве цалкам залежная ад рэжыму. Акрамя звычайных судоў існуе паралельная юрыдычная сістэма, якая цалкам не выконвае працэсуальныя права абвінавачаных і мае на мэце ажыццяўленне кантролю над грамадзянамі. Паралельная юрыдычная сістэма складаецца з шэрагу мер і органаў, якія накіраваны на кантроль грамадзян. Гэта ў прыватнасці закон аб кантролі за нацыянальнай бяспекай і судовы камітэт паплечнікаў, свайго роду народны суд, які дзейнічае на аснове ідэалагічных установак і кантралюе сацыяльную законнасць працэсу і выносіць прысуды за эканамічныя і сацыяльныя злачынствы. Карэйцы ці замежныя грамадзяне, якія падвергліся падобнаму суду, адпраўляюцца ў турэмныя лагеры, дзе падвергаюцца рэгулярным катаванням і жорсткаму абыходжанню. Палітычныя дысідэнты і члены іх сем'яў часта прысуджваюцца да пажыццёвага зняволення ў працоўных лагерах. Сярод іх нямала зняволеных, якія адбываюць тэрмін за рэлігійныя перакананні. Свабода рэлігіі і сумлення ў паўночнай Карэі цалкам адсутнічае, таксама як і права на сходы, перакананні і свабодныя выказванні. Паводле сведчанняў людзей, якія збеглі з краіны, улада працягвае інтэнсіўную антырэлігійную прапаганду і забараняе рэлігійную дзейнасць. Чучхе з'яўляецца афіцыйнай ідэалогіяй і адзінай сістэмай думкі і перакананняў, якая дапускаецца ў паўночнай Карэі. У КНДР Чучхе падаецца ў якасці гарманічнай трансфармацыі ідэй марксізму-ленінізму на аснове старажытна-карэйскай філасофскай думкі. Упершыню гэты тэрмін прагучаў у прамове Кім Ір Сена ў 1955 годзе. Негледзячы на складаную сітуацыю, па некаторых звестках у паўночнай Карэі сёння застаецца каля 400 тысяч чалавек, 2% насельніцтва краіны, якія лічаць сябе хрысціянамі.